nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në Vatikan u mbajt kongregacioni i përgjithshëm i 20 i sinodit i peshqve, në cilën mori pjesë edhe Benedikti 16. Gjatë punimeve u paraqit edhe lista e vetme e propozimeve përfundimtare. Bëhet fjalë për një dokument mbi punimet e sinodit ende të përkohshëm në latinisht, që pastaj do të plotësohet dhe do të hidhet në votë shtunën e ardhshme. Leximi 53 propozimeve përfundimtare u bë një herësh nga kardinali Mark Uje, relatori i përgjithshëm dhe i Zotë Loren Monsengo Pacinja, sekretari posaçëm i sinodit.
Duke u nisur nga të mirat e mëdha, qoftë teologjike, qoftë baritore, që burojnë nga sa thuhet në kushtetutën dogmatike Dei Verbum, mbi dëftimin hyjnor, etrit sinodal shprehen para së gjithash urimin që besimtarët të rritën të vedishën për fjalën e hyjt, për forcën e saj shpëtimtare, por edhe që kisha ta përforcoj thirrjen e saj misionare.
Por si duhet vepruar që të rrihen këto? Lista e vetme e propozimeve këshillon që të vështrohet pajtimi që sjell fjala hyjnore. Në rast të konfliktesh etnike dhe tensionesh ndërfetare, pra kërkohet impenjimi katolikve ndërtimin e urave dialogut për ndërtuar një shoqëri më të harmonishme. Nga ky kënvështrim, është e rëndësishme, u tha gjatë mbledhjes, që çdo besimtar të ketë Biblën vetjake.
Më pas vjen liturgjia. Sinodi kërkoi që shkrimi i shenjtë të ketë një vend të dukshëm nëpër kisha dhe që roli i lexuesve të studiohet dhe të thellohet. Pse jo, edhe duke marrë parasysh teknikat e reja të komunikimit dhe përdorimin e qendrave të zërit.
Një rëndësi të madhe jepet në dokument homelive që grishin për mision, homeli këto të përgatitura me urat dhe të ushqyera nga doktrina. Është e mundur pra dhe themelimi një drejtorie për homelit. Gjithashtu, te këto propozime një vend dukshëm zë edhe lekcio divina që duhet nxitur në për famulli, në për familje, në për levizje të ndryshme kishtare për formimin e meshtarve të ardhshëm e të katekizmit. Kjo në mënyrë që formimi i të pakëzuarve tjetë i vazhdueshëm e të mos reduktohet vetëm në dhënjën e sakramenteve.
Pastaj, duke vijuar, sa tha ati i shenjtë Benedikti 16 me 14 tetor në avlen e punimeve, një vëmendje e madhe i kushtohet në këtë dokument edhe egzegjezës biblike dhe nevojës për të kapërcyer dualizmin ndërmjet egzegjezës dhe teologjisë. Në fund pastaj edhe dy temat të tjera jo më pak të rëndësishme, ajo misioneve për të varfrit dhe pastaj dialogu me hebrejt. Propozimet u mbyllen me dy falënderime, i pari për ata që kumtojnë fjalën hyjnore në kushtet e vështira, dhe i dyti për Patrikun Ortodoks Ekumenik, Bartolomeu i par, i cili mori pjesë në lutjet e mbrëmësores të së shtunës së kaluar.
Të ruhet dignitetit të smurit, duke mbështetur solidaritetin ndërmjet mjekut dhe të smurit, të humanizohet mjekësia duke mbështetur një lloj pakti terapeutik ndërmjet mjekut dhe të smurit. Ky që thelbi fjalës që Benedikti 16 i drejtoi dje Kongresit të Kirurgëve Italian, gjatë fjalimit të tij atë shenjtë theksoi edhe dignitetin e të smurit që duhet mbrojtur gjithnjë dhe se teknologjia nuk mund zëvendësoj dashurinë e përkujdesjet për të smurt. Në vijim një reflektim shkurtër i profesor Vincenzo Saracenit, kryetari i shoqatës Mjekët Katolik Italian.
Më duket se në qendër të fjalës së tij është respekti për të smurin. Respekti për të smurin do të thotë respekt për dinjitetin e tij. Gjithmonë, ndonjëherë të smurit kanë përshtypjen se gjendin në kushte mungese respektimi dinjiteti dhe kjo varet edhe nga mënyra se si mjekët i afrohen të smurit. Nga njëherë pastaj të smurit kanë përshtypjen se mjekët nuk e marrin parasysh gjendin e tyre. Pra, para së gjithash, duhet të respektohet digniteti i tyre dhe së dyti të respektohet historia jetës së tyre. Për më tepër, thot atë i shenjtë, nëse kjo histori dëgjohet me vëmendje, mund edhe të ndihmoj mjekun ta bëj më mirë diagnozën.
Mirënjohjet pa kufi për dëshminë e dashurisë rregulltares franceze motër Emanuele që ka dhuruar jetën e saj në dobi të mënjanuarve mbi gjitha për të varfrit e të mënjanuarit e Kairos së Egjiptit. Kështu shpreh arqipeshvi i Parisit kardinali V. Trua me marrjen e lajmit vdekjes rregulltares franceze e cila ndroi jetë pardje në Paris në moshën 99 vjeçare. Shoqata humanitare e bamirësisë që mban emrin e motrës Emanuele vazhdon veprën e saj edhe sot duke ndihmuar fëmijët e varfër në të gjithë botën, nga Egjipti, Sudani, Filipinet, India e vende tjera. Varrimi i rregulltarës do të bëhet në një rreth të ngushtë në përputhje me vetë vullnetin e saj. Trishtimi, por dhe shpresa janë ndjenjat e atyre që e kanë njohur në Kairo këtë dëshmitare të dashurisë ungjillore, ku motër Emanuele për 20 vjet ka vepruar ndërtuar kopshte për fëmijë, shkolla, qendra shëndetësore për më nevojtarët. Motër Emanuele, që e një grua me zemër e veprat jashtëzakonshme dashurie vllazërore, për gjithë e do të na mungoj shumë, shkruan kryepeshkvi i Parisit.
Filluan në Malines, Bruxelles, punimet e konferences kristjano-muslimane me temë të jesh qytetar evropian e besimtar, të krishterët e muslimanët si partner aktiv në shoqërit evropiane organizuar nga Komiteti Këshillit të Konferencave Episkopale Evropiane dhe Konferencave të Kishave Evropiane për marrëdhëniet me muslimanët në Evropë. Takimi me karakter studimi, dëgjimi e njohjeje ka për qëllim thellimin e kuptimit të qytetarisë e të praktikimit të lirisë fetare në kontekstin evropian, mbi bazën e kushtetutave të konventave lidhur me të drejtat e njeriut, duke i kushtuar vëmendjet e dorës së parë praktikimit personal e komunitar të bindjeve fetare e të traditave kulturore.
Synimi përfundimtar i sesioneve plenare i punimeve në grupe është kërkohen rrugë konkrete bashkëpunimi ndërmjet krishterëve muslimanëve në shoqëritë përkatëse, duke i kapërcyer konfliktet e tensionet e skaluara së sotmes për ndërtimin e bazave të shndoshat besimit reciprok. Katër janë temat kryesore që po diskutohen: roli i feve në shoqërinë shekullare, fetë ndërmjet institucioneve e besimit personal, mirëkuptimi reciprok ndërmjet krishterëve e muslimanëve, roli i edukimit në këtë mirëkuptim dhe përgjigja që duhet i japin fetë ekstremizmit dhe fundamentalizmit.
Reflektimi mbi këto probleme themelore ka për qëllim të kontribuojë në zhvillimin e identitetit evropian, bazuar mbi tolerancën reciproke fetare e mbi pluralizmin kulturor, e jo më pak të edukojë vedijen e përgjegjësisë morale që ka secili për të mbrojtur dinjitetin njerëzor, paqen, drejtsinë e pasuritë e përbashkëta të gjithësisë.
Sot në kapelen e Krishtit në Gjallur në Bruxelles, u mbajt një takim publik me temë Evropa e feja, në cilin ishte i pranishëm edhe komisari evropian Jan Figel, përgjegjës për arsimin, kulturën e rinin. Në vitin evropian kushtuar dialogut ndërkulturor, konferenca e Malines dëshiron të vënë dukje aftësinë dhe vullnetin e muslimanëve të krishterëve që të bashkëpunojnë për të mirën e shoqërive civile evropiane, për integrimin e për dialogun ndërmjet qytetarëve të gjitha traditave fetare e kulturore.